COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. E imos comenzar falando da situación da pandemia porque o Sergas acaba de anunciar que someterá a un cribado a todos os traballadores do edificio multiusos da Xunta de Galicia e Lugo. Falamos aproximadamente dunhas 600 persoas entre os diferentes servizos que hai, como saben, nese edificio onde se atopa a Delegación Territorial da Xunta. O motivo é un gromo detectado na planta baixa do edificio. Os primeiros casos foron confirmados no Departamento de Política Social e tamén na Antega. Neste momento hai 8 casos confirmados á espera do resultado do cribado que se fixo ante a 100 funcionarios no COVID auto do ULA. Esta mañá os responsables da Xunta se xuntaban coa Xunta de Persoal do edificio multiusos para explicarlles como se vai a facer ese cribado con probas PCR aos traballadores do centro. Escoitamos o delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, Javier Arias.
Onte mesmo detectouse un brote de 8 positivos no edificio da Xunta en Lugo, nos servizos de Política Social e da Antega. Nun primeiro momento se decidiu limitar o cribado á planta baixa, na que se detectaron estes positivos, pero finalmente, por prevención, as probas faranse a todos os traballadores do edificio administrativo. A falta de rematar os listados e poder ter datos definitivos, podemos avanzar que o cribado se realizará a unhas 600 persoas.
Onte tamén houve xuntanza do Comité Clínico. Cervo deixa de estar no nivel medio de alerta, pero Xove, Vilalba e Monforte non melloran. A hostelería só pode servir nun 30% do seu aforo no interior. Peor, bastante peor, está Viveiro, continúa no nivel alto, polo tanto, a hostelería está pechada no interior. Só pode servir consumicións na metade do aforo das súas terrazas. O sector botouse onte a rúa para protestar contra esta situación. Agora preparan unha reclamación para demandar os danos provocados por estas restriccións. Domingo González é o presidente da asociación que agrupa os hostaleiros de Viveiro.
Nos hemos puesto en contacto con un bufete de abogados porque la idea de los asociados es presentar, independientemente de las movilizaciones que hagamos, una reclamación por los daños que estamos sufriendo por los cierres. Entonces se está estudiando por un bufete de abogados la denuncia que vamos a poner.
En canto á situación da pandemia, continúan subindo os casos activos en Lugo. Temos 268 na área sanitaria despois de que fosen confirmados outros 11 novos positivos en 24 horas. En canto á presión asistencial, sube lixeiramente. Temos a 11 persoas ingresadas en planta, pero a boa nova é que só unha persoa está en cuidados intensivos. Por outra banda, xa sabemos que Mondoñedo será unha das vilas galegas escollidas para facer o vindeiro 19 de xuño unha verbena piloto. A idea é comprobar como pode organizarse este tipo de ocio ao aire libre para que sexa seguro. En Galicia, esa proba farase en 6 localidades, unha delas será Mondoñedo. Pero o presidente da asociación que agrupa as orquestas galegas, Manuel Fariña, xa se ve algo de luz ao final do túnel.
Bueno, en estes momentos abrise como un raio de luz, non? Aí pola ventana. Non queremos ser optimistas en demasiado, pero sí é certo que pode salir unha pequena posibilidad que incluso se poda bailar, que se poden montar pues, cantinas ou pulperías nas festas, ir a tomar un pulpo, ir a botar un baile coa parienta, hasta 6 conviventes xuntos nunha mesma reunión.
Veremos o que sucede, lembramos esa proba piloto de verbena o 19 de xuño en Mondoñedo. E a proba piloto do ocio nocturno será en Lugo, no Paz Anagrama, no casco histórico da capital. Será, como saben, o día 12 de xuño, faltan 2 semanas, en todo caso, para coñecer os detalles haberá que esperar. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Seguramente se xa estas 2 da mañá, porque iso é algo que xa tínhamos previsto, que non vai a ser unha apertura como ao que estábamos acostumbrados, obviamente, nas circunstancias pelas que estamos a pasar. Uh-huh. Que vai en marcha, vai camiñando. A ver, todos os pormenores, incluso o do horario, como decimos nós, vamos a esperar ao DOGA. Nin que aparezca o presidente, nin nada. Hai que esperar ao DOGA. Non sabemos, porque a mellor de última hora, nós non somos os que vamos redactar a norma.
En cuanto a campaña de vacinación, lembrar que esta semana está centrada exclusivamente en las personas de 50 a 59 años de edad en los hospitales públicos de nuestra provincia. Son José Luis Ramudo, tenemos muchas más cosas para contarte. Por ejemplo, que la provincia de Lugo vuelve a liderar o descenso do paro en Galicia. Durante el mes de mayo, o desempleo baixaba en nuestra provincia en casi un 5%, con 817 personas menos en situación de desempleo. Ainda así, tenemos a más de 16.000 parados na provincia de Lugo. Os sindicatos avisan. Sempre é unha boa nova que baixo paro, pero a calidade do emprego creado é moi mala, cunha excesiva rotación, moito emprego temporal. Ademais, hai unha crise estrutural profunda e non se sabe aínda o que vai acontecer con moitas persoas, miles de persoas que están aínda nos ERTEs. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
Desde este último mes hai unha baixada no número de persoas que están en paro. Se ven claro, esta lectura tamén ten que ser máis profunda, no sentido de que, a pesar de que obedece esta baixada no paro, que sempre é positivo, pero a contratación vinculada á excepcionalidade xa do verán, porque se concentra sobre todo no sector servizos, pero bueno, que no fondo pois siga habendo unha crise estrutural bastante profunda e que están aí no fondo tamén a ver que vai pasar ca situación dos ERTEs e como van a quedar definitivamente eses postos de traballo.
Hai moita xente pendente aínda do seu futuro laboral. Imos ata Mariña, porque xa que falamos do mercado laboral, mañá hai xuntanza da mesa de seguimento de Alcoa. Unha xuntanza convocada pola multinacional para dar conta dos avances nos últimos días. Seis empresas estarían interesadas en comprar a fábrica de aluminio primario de San Cibrao. Ademais, algunha desas empresas xa asinou o acordo de confidencialidade para negociar e quere xuntarse co comité de empresa. A cousa, en principio, ten boa pinta. Escoitamos o presidente do comité, José Antonio Zan.
Bueno, o que estamos esperando en esa mesa es que de momento haya avanzado el proceso, que ya haya firmado varios compradores lo que es la cláusula de confidencialidad, que sabemos que sí, porque ya hay varios que se van a reunir con nosotros. Lo que esperamos también es que se haga público los seis nombres, los de Liberty y los otros cinco interesados, y saber si alguno ha desistido o no ha desistido, si están avanzando el acto de diligence. Sabemos que hay empresas que quieren entrar en fábrica y ver las instalaciones para comprobar si necesitan más inversión, y hay otras que no.
Os principais sindicatos, a CIGA, Comisión Obreiras e a UGT, protagonizaban esta mañá unha concentración ante a Biblioteca Intercentros en contra da privatización da universidade. Os sindicatos son contrarios á creación da universidade privada que promove a banca en Galicia. Piden máis recursos, eso sí, para as unidades públicas, para as universidades públicas. Laura Arrojo, na CIGA.
Estamos en contra porque agora mesmo non precisamos que Galiza precise unha universidade privada. O que ten, dende o goberno da Xunta, o que se ten é que potencializar e invertir máis na universidade pública. E porque o servicio que ofrece a universidade pública garante que chegue a toda a poboación e non solamente aqueles que económicamente podrían permitirse unha universidade privada. A unha universidade pública é un garante de igualdade para todos os mozas e mozas que queiran facer os estudios superiores.
En tempos de dificultade, cando non hai traballo e os ingresos das familias baixan, é moi importante a labor que fan organizacións sen ánimo de lucro como Caritas. Multiplicou, a causa da pandemia, a asistencia ás familias con menos recursos. Esta tarde, a partir das 7, o exalcalde Orozco pronunciará o pregón da caridade de Caritas.
Da situación socioeconómica que se atopa non só España, sino o conxunto do mundo, e logo o labor que fai Caritas, que donde non chega a justicia social, ali está Caritas para axudar as persoas que está pasando mal, que por desgracia hai moitas. Por lo tanto, Caritas é a esperanza de moitísima xente, e iso é o que vou resaltar.
Diso, vai falar López Orozco nese pregón da caridade esta tarde a partir das 7. E temos que falar tamén da situación de outros traballadores, dos pescadores do Punta Candieira, un barco galego do porto de Celeiro apresado polas autoridades irlandesas. Acúsano de faenar en aguas territoriais dese país. O xefe de flota de porto de Celeiro, Jesús Lourido, asegura que se o barco entrou en aguas irlandesas, tivo que ser por un erro, e é que a actividade da flota está monitorizada en tempo real. Jesús Lourido.
Toda la flota comunitaria desde hace años tienen instalados sistemas de seguimiento en tiempo real, ¿no? Y con grabaciones. O sea que las alegaciones, si tienen fundamento, no pueden ser más que pues por un error, un despiste o por las corrientes que hayan podido meter el aparejo dentro de la zona irlandesa. Porque todo el mundo es consciente de que su actividad está siendo monitorizada, ya te digo, en tiempo real.
Hasta aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa, por suposto, na compañía das túas emisoras COPE na provincia de Lugo. Cuídate e cuida dos demais.